Πρώτο πρόγραμμα.
Στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πύρια. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Εγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Έτσι κι αλλιώς ένα πολύ βραβευμένο τραγούδι ας ξεκινήσει σήμερα την εκπομπή και υπάρχουν λόγοι εθνικοί. Ένα τραγούδι που κέρδισε το Όσκαρ πρωτότυπου τραγουδιού στις 17 Απριλίου του 1961 στην Καλιφόρνια. Γράφτηκε για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» με πρωταγωνίστρια και την άδουσα Μελίνα Μερκούρη. Ένα τραγούδι που σήμερα έχει ειδικό λόγο που παίζει από το πρωί και φαντάζομαι θα παίζει και αύριο, ήθε να παίζει και αύριο με πανηγυρικό τόνο, γιατί τώρα είμαστε ακόμα στην ώρα της προσδοκίας. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ένα απογευματόβραδο Τετάρτης, είναι 29 του Μαΐου, μια αποφράδα μέρα που κανονικά για τον ελληνισμό, για την ιστορία του έθνους είναι μια μέρα πραγματικά αποφράδα σε κάθε περίπτωση. Εκτοπίζεται στο συλλογικό ασυνείδητο, για σήμερα τουλάχιστον, από την τόσο σημαντική μέρα για την ποδοσφαιρική ιστορία της χώρας και θα μου πείτε οι συγκρίσεις δεν επιτρέπονται στην περίπτωση αυτή, αλλά δεν αφορούν το είδος ή το βάρος του ιστορικού γεγονότος. Γίνονται αναπόφευκτα λόγω των συγκυριών. Η φρεσκότητα της είδησης, μας έλεγαν στα δημοσιογραφικά σχολεία. Το ωραίο είναι ότι όσα χρόνια και αν ακούω και τραγουδώ αυτό το τραγούδι, δηλαδή ακόμα και αν δεν σκεφτεί κανείς ότι η αναφορά είναι για τα παιδιά του Πειραιά, τα παιδιά του Ολυμπιακού, αλλά είναι όντως για το λιμάνι του Πειραιά και μόνο. Δεν είχα συνειδητοποιήσει μέχρι αυτή την ώρα, μέχρι πριν από λίγα λεπτά, ότι στο ρεφρέν λέει «Δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, όσο και αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο τον Πειραιά». Εγώ ήμουν σίγουρη, δηλαδή θα έβαζα και στοίχημα, ότι ήταν γενική, όσο του Πειραιά. Μου φαίνεται ότι έτσι θα έπρεπε να είναι. Ένα λιμάνι, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, όσο το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος πάντων. Μάθαμε και σήμερα κάτι και θα μάθουμε και στη συνέχεια. Σίγουρα μιλάμε για την πιο μεγάλη ώρα που είναι τώρα, το Final Countdown, πώς να το πω αλλιώς. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι σήμερα από το πρωί η κίνηση ήταν πολύ πολύ περιορισμένη. Δηλαδή και από το μεσημέρι και μετά που ξεκίνησα εγώ για εδώ πάνω για την ΕΡΤ, ήρθα πάρα πολύ γρήγορα. Καθόλου κίνηση και το βρήκα πάρα πολύ καλό να σας πω την αλήθεια, παρόλο που υπάρχει, ξέρω, πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στους παρικούντες εκεί, τη Νέα Φιλαδέλφια και το ΑΕΚ Αρένα. Το δεύτερο πλεονέκτημα, ότι είδα κόκκινες και γαλανόλευκες σημαίες μαζί να πουλάνε σε διάφορες γωνιές και ήταν πολύ ωραίο σαν θέαμα, να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτή εδώ η σημερινή μάχη δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού, είναι, επαναλαμβάνω κατά τη γνώμη μου, μια εθνική μάχη. Είδα τρίτο πλεονέκτημα, χαρούμενα πρόσωπα, γεμάτα προσδοκία, δηλαδή... Ξέρω εγώ, πήγαιναν μπροστά 1, 2, 3 αυτοκίνητα. Δεν φαινόντουσαν ότι πήγαιναν για την Νέα Φιλαδέλφια, γιατί νομίζω θα είχαν πάει και ακόμα πιο νωρίς. Και έβγαζαν τα χέρια τους έξω, χαιρετιόντουσαν, κόρνες. Λέω, τι γίνεται. Μετά κατάλαβα ότι τους έδαινε όλο αυτό το ποδοσφαιρικό, μάλλον, το κοινό. Και τέταρτο πλεονέκτημα, έτσι με αυτά και με αυτά, και εγώ μπήκα θέλοντας και εμείς στο κλίμα της γιορτής. Και μακάρι έτσι να παραμείνει. Να είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο, για τον Ολυμπιακό και για τη χώρα μας. Και για τη χώρα μας. Που δοκιμάζεται, γιατί τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και γενικότερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα από όλο τον κόσμο και κυρίως από την ευρωπαϊκή μεριά πάνω στην Αθήνα που διοργανώνει φέτος αυτό το τελικό. Μάλλον που στην Αθήνα παίζεται ο τελικός της διοργάνωσης. Μειονεκτήματα τώρα. Μειονεκτήματα. Πρώτον, παιδιά, το ΑΕΚ Αρίνα, την Αγία Σοφιά που λένε, και τα μάτια σας. Υπάρχει, φαντάζομαι, πολύ μεγάλη αστυνόμευση και επιτήρηση για το φόβο των επεισοδίων. Μην τυχόν έχουμε τίποτα βανδαλισμούς σε ένα στολίδι του ποδοσφαίρου. Αυτό το βάζω μαζί. Ο φόβος των επεισοδίων πηγαίνει και για όλα τα μέρη όπου έχουν ακροβολιστεί φίλαθλοι οπαδοί και από τις δύο ομάδες, και Ολυμπιακοί και φυσικά Φιωρεντίνη, πολλοί Ιταλοί που έχουν έρθει, αλλά και από άλλες εθνικότητες. Το τρίτο μειονέκτημα. Τα μέτρα και αστυνόμευση είναι άνευ προηγουμένου και το θεωρώ σχεδόν, ξέρω ότι θα με κράξετε τώρα, δεν πειράζει, θα το πω, σχεδόν μη δημοκρατικό. Καταλαβαίνω ότι είναι όφελος για τη χώρα, για τον τουρισμό, για την προβολή, τα έσοδα κλπ. Θα τα συζητήσουμε αύριο, αν έχουμε και καλά αποτελέσματα, ακόμα καλύτερα τον απόϊχο. Αλλά είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τους πολίτες, κλείσανε σχολεία. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχει τέτοια η διαδικασία να είναι έτσι, να λειτουργεί με αυτούς τους μηχανισμούς. Και τελευταίο ως μειονέκτημα, αν μπορώ να το πω, ότι οι μη ποδοσφαιρόφιλοι νιώθουν αποσυνάγωγοι.
Πες μου τι ζητάς.
Άλλο ένα λιμάνι.
Στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πουν, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις στα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιά. Αχ, μην κλαις. Μουσική.
Και με αυτά και με αυτά πήγε πίσω όλη η ιστορία, για σήμερα τουλάχιστον, για κάποιες ώρες των ευρωεκλογών, των καυγάδων, της φτηνής πολιτικής.
Αν χαθείς ξανά στις καρδιάς των μαχανά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ, χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες. Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες. Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις.
Δεν μου έκανε καρδιά να το διακόψω. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ και που έχει τραγουδήσει ποτέ η Νατάσα Θεοδωρίδου. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε πιάσει το στασίδι μας και το μικρόφωνο. Επιτέλους μαζί στο μένουμε πρώτο. Το επιτέλους πηγαίνει, γιατί έχουμε σχεδόν χαθεί και χάσει λίγο τη σειρά των εκπομπών. Σας ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ανταπόκριση, για τα μηνύματα, την επικοινωνία σε ό,τι αφορά τα κοινά κοινά πολιτικά τραπέζια για τις ευρωεκλογές, που ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, 6 με 8 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Χτες είχαμε το τελευταίο και πια είμαστε στην τελική ευθεία, δηλαδή και δημοσιογραφικά, διότι την Κυριακή 9 Ιουνίου θα τα πούμε φυσικά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα, ένας μαραθώνιος όλη την Κυριακή, από πολύ πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Να δούμε τώρα, ακούστε τώρα, πώς λέω να συνδέσω το παρελθόν με το παρόν. Θα δανειστώ κάποια αποσπάσματα από το πραγματικά καταπληκτικό άρθρο που έχει γράψει σήμερα στην Εφημερίδα Συντακτών, στο αθλητικό ένθετο, ο Γιώργος Μανετάκης. Η ώρα είχε φτάσει 4.30 το απόγευμα της 13ης Σεπτεμβρίου του 1959, όταν ακούστηκε το σφύριγμα της έντρας στο Φάληρο από τον αυστριακό διαιτητή Fritz Seipel. Ολυμπιακός εναντίον Μίλαν για το κύπελο πρωταθλητριών. Μπροστά σε πάνω από 20.000 οπαδούς τους, οι Ερυθρόλευκοι γίνονται η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετέχει σε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα της UEFA. Και αναφέρεται στη θρυλική ενδεκάδα που ξεκίνησε να γράφει ιστορία, για να πει στη συνέχεια ο Μανετάκης. Το τελικό 2-2 κόντρα στους Ιταλούς θεωρήθηκε άθλος για εκείνη την εποχή. Όπως άθλος θα θεωρούνταν και σήμερα αυτό που έκαναν τότε οι αιώνιοι αντίπαλοι. Όταν αντιπροσωπεί ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, Λινοξυλάκης, Νεμπίδης, Αγγελόπουλος, επισκέφτηκαν την ερυθρόλευκη αποστολή στο ξενοδοχείο, τους πρόσφεραν ανθοδέσμοι, φωτογραφήθηκαν μαζί τους και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Από εκείνο το απόβραδο ως σήμερα πέρασαν 23.636 ημέρες. Μπράβο, ακρίβεια τις μέτρησε ο Γιώργος Μανετάκης. Δηλαδή κάπου 64 χρόνια, 8 μήνες και κάτι ψηλά. Και απόψε, ο Ολυμπιακός, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιός, ΟΣΦΠ, έχει γιορτή. Παίζει τελικό. Ναι, δεν είναι τελικός του πρωταθλητριών, ούτε του εκθέσεων UEFA, ούτε κυπελούχων. Μας τελείωσε. Παίζει τελικό Conference League, τρίτο τη τάξη, αλλά τελική ευρωπαϊκό τελικό. Και γιορτάζει, 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 λίγα χιλιόμετρα βορειότερα από το Φάληρο στην Αγία Σοφιά. συνεχίζει ο Γιώργος Μανετάκης, η γιορτή για μένα είναι δεδομένη. Αν γίνει και με την κούπα αγκαλιά, ακόμα καλύτερα. Μια γιορτή ερυθρόλευκη σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον απανταχού ελληνισμό. Μια γιορτή για τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο. Μια γιορτή στην οποία θα λείπουν πολλοί. Θα λείπουν οι θρύλοι που τον έκαναν θρύλο. Κάποιοι θα είναι στο γήπεδο, κάποιοι άλλοι όχι. Οι περισσότεροι θα βλέπουν από ψηλά, από τον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας, την ομάδα τους να παίζει τελικό. Με τα ερυθρόλευκα χρώματα που τίμησαν όλοι τους στο πέρασμα των χρόνων, των δεκαετιών, άρα εδώ στη ρογμή του χρόνου, μια ανάσα από τη συμπλήρωση 100 χρόνων ύπαρξης του Ολυμπιακού. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Εδώ λοιπόν από το Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πολύ καλησπέρα σας.
Είδα ένα όνειρο παράξενο. Χορεύαμε στον ουρανό. Όλη παρέα η παλιά σε πάρτι μαγικό. Έρμα μωρό μου τα προβλήματα. Μπορείς σκάνδαλα συνθήματα. Σβηνούνε όλα σαν φτηνά πυροτεχνήματα. Μαζί μου έλα πάνω απ' τα σύννεφα. Νύχτα και μέρα πάνω απ' τα σύννεφα. Πάνω απ' τα σύννεφα. Μαζί μου έλα. Τα πλάι σου πρωί-πρωί. Κι ο εφιάλτης είναι πάντα εκεί. Πέσε τη ζώνη και τιμά σου για απογείωση. Θα βρούμε καύσιμα πιο καθαρά και παραμύθια πιο αλήθινα. Και θα ανεβούμε από αυτό το ψέμα πιο ψηλά. Μαζί μου έλα. Πάνω απ' τα σύννεφα, νύχτα και μέρα. Πάνω απ' τα σύννεφα, πάνω απ' τα σύννεφα. Μαζί μου έλα.
Έλα. Hey. Έλα λοιπόν, έλα. Είναι Τετάρτη, 29 Μαΐου του 2024. Ξεκινήσαμε όσο φύλαμε δηλαδή και όπως θέλαμε, όπως αισθανόμαστε. Αγαπούμε ή όχι το ποδόσφαιρο, αγαπούμε ή όχι τον Ολυμπιακό. Πάντως ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, γιατί πρέπει να παρακολουθούμε και όλα όσα προηγούνται, κυρίως στο κομμάτι της διαχείρισης όλου αυτού του πολύ μεγάλου γεγονότος που θα ξεκινήσει τελικά, θα σφυρίξει ο διαιτητής στις 10 το βράδυ. Ολυμπιακός Φιωρεντίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ό,τι καινούριο, ό,τι υπάρχει θα το λέμε, θα το μεταδίδουμε από εδώ.
Πάνω απ' τα σύννεφα, πάνω απ' τα σύννεφα, μαζί μου έλα.
Λέγαμε ότι το μήνυμα του Ερντογάν για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, κάθε χρόνο τέτοια μέρα υπάρχει μήνυμα και μάλιστα ηχηρό, με πολλούς αποδέκτες, καθόλου κατευναστικό, νομίζω ενδεικτικό της διάθεσης από την άλλη πλευρά των γειτόνων. Και επειδή για μας, για τους Έλληνες, για την Ελλάδα είναι μια μέρα, ξαναλέω, πραγματικά ανατριχιαστική, 29 Μαΐου του 1453, η άλωση της πόλης, και είπαμε να συναντήσουμε, δηλαδή και να συνδέσουμε, αν δεν έχει αντίρρηση, να γεφυρώσουμε το παρελθόν με το παρόν. Πάντοτε υπάρχει το παρόν, το πιο έτσι ακανθώδες και ηχηρό παρόν στα ελληνοτουρκικά. Είπαμε λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου. Καλησπέρα κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητή.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Να ρωτήσω αν θα δείτε το τελικό απόψε ή είναι περιττό.
Είναι περιττό.
Είναι περιττό.
Με μεγάλη αγωνία, μάλιστα.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Εντάξει. Σήμερα είμαστε όλοι Ολυμπιακοί πάντως. Δεν ξέρω τι είστε και τι δεν είστε. Είμαστε όλοι Ολυμπιακοί. Αυτό έχει σημασία.
Εγώ είμαι πάντα, όχι μόνο σήμερα.
Α, τότε έχετε πάρα πολλούς λόγους να έχετε την προσδοκία σας.
Ναι, βεβαίως.
Ωραία, λοιπόν. Αλλά είναι μια μέρα, δεν μπορούσα να αποφύγω, κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, την διασύνδεση, το συνειρμό, τη συμπλήρωση 571 χρόνων από εκείνη την αποφράδα μέρα, την 3η 29 Μαΐου. Και φυσικά, μάλλον δεν μπορούσε να το αποφύγει ούτε ο Ερντογάν, ο οποίος επιδόθηκε σε ένα ακόμα έτσι μήνυμα σε αρκετά ψηλούς τόνους. Και δεν ξέρω καν αν υπήρξε μια απάντηση ή ανταπάντηση από την ελληνική πλευρά.
Εντάξει, να πούμε ότι δεν προσπάθησε να το αποφύγει, έτσι. Mm. Και είναι ένα μήνυμα που, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα απευθύνεται φυσικά στο εσωτερικό, αλλά την ίδια στιγμή, όσο κι αν αυτό μας πονάει, είναι εκείνη η μέρα που για μας είναι ένα έτσι, τέλος μιας πολύ μεγάλης πορείας από όλες τις απόψεις και κυρίως πολιτιστικής για τους Οθωμανούς της εποχής και την σημερινή Τουρκία είναι το λίκνο της
ιστορικής
του, αν θέλετε, εξέλιξης.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, που δεν μας αρέσει, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Έχει χτιστεί ολόκληρη η ταυτότητα των Οθωμανών και η σύγχρονη εθνική ταυτότητα της Τουρκίας από κάθε άποψη.
Ναι. Είναι έτσι όπως το λέτε. Ναι,
επειδή
παρακαλώ.
Έχω ζήσει πολλά χρόνια στην
Κωνσταντινούπολη. Το ξέρω. Είστε και καθηγητής ακόμα στο Πανεπιστήμιο.
Όχι, ακόμα δεν είμαι. Όχι,
δεν είστε
αλλά
πια.
Ήμουνα για πολλά χρόνια. Uh-huh. Λοιπόν, θυμάμαι ακόμα την εποχή που εκεί που υποτίθεται, όχι που υποτίθεται, όπου ο Μωάμεθ είχε διαξηράς μεταφέρει το στόλο του για να βρεθεί μέσα στον Κεράτιο. Έτσι, για πολλά χρόνια υπήρχε έτσι ένα ομοίωμα, πολύ κίτς βεβαίως, ακριβώς εκεί στην πλαγιά, μέχρι που βεβαίως καταστράφηκε. Αλλά είναι αυτό. Και μάλιστα, ξέρετε, μετά το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών στην Τουρκία εννοώ, ήταν σίγουρο ότι θα εκμεταλλευόταν την επέτειο, όπως θα εκμεταλλευτεί και κάθε τέτοιου είδους συμβολικό γεγονός ή επέτειο για να τονίσει, να εκμεταλλευτεί και να τονίσει την πολιτική του ιστορική, εθνική έτσι, ταυτότητα. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Ερντογάν ήταν αυτός ο οποίος πολύ περισσότερο από τους κεμαλιστές προκατόχους του ξανάφερε το ζήτημα του Οθωμανικού παρελθόντος των σύγχρονων Τούρκων. Έτσι, ο Κεμάλ είχε χαράξει, αν θέλετε, μια διαχωριστική γραμμή, γιατί θεωρούσε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν υπαίτια για την οπισθοδρόμηση της Τουρκίας και για το γεγονός ότι έμεινε πίσω από τις σύγχρονες τότε και σήμερα ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις. Για τον Ερντογάν όμως ήταν πάντοτε η πηγή διαφοροποίησης, η πηγή υπερηφάνειας και ξανάχτισε τα χρόνια που είναι με συστηματικό τρόπο, ξανάχτισε αυτό το αφήγημα και το ξαναέδωσε mm-hmm. στον μέσο Τούρκο.
Βέβαια. Και δεν είναι τυχαίο ότι όντως το μήνυμά του το φετινό αναφέρεται στην αξία της Κωνσταντινούπολης ως παγκόσμιο κέντρο. Έτσι, καλλιτεχνικού,
βεβαίως,
επιχειρηματικού,
βεβαίως.
Πολιτιστικού, θρησκευτικού.
Βεβαίως. Και ξέρετε, υπήρξε για πολλά χρόνια μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Τουρκία γιατί για την Κωνσταντινούπολη, για την επαναφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη. Τελικά δεν τόλμησε να το κάνει, να έρθει σε τέτοια ρήξη με το κεμαλικό κατεστημένο, αλλά πολύ θα το ήθελε και γι' αυτό άλλωστε τον περισσότερο του καιρό τον περνάει στην Κωνσταντινούπολη και όχι στην Άγκυρα.
Mm-hmm. Είναι και πολύ νοπό, κύριε Ιφαντή, το όλη η εικόνα και ό,τι εκλάβαμε ως αποτέλεσμα, ως απολογισμό από την συνάντηση των δύο ηγετών, δηλαδή από την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στο παλάτι του Ερντογάν. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι και τώρα υπάρχει ο απόϊχος και από τις ΗΠΑ, από τον Μάικ Πομπέο, για απαράδεκτη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Βέβαια, ο Ερντογάν μετά από αυτό είμαι σίγουρη θα πάει και θα κλαίει σε μια γωνία και θα πάθει κατάθλιψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξε αυτή η αντίδραση. Το συνδέω λίγο, δηλαδή άλλος η Κωνσταντινούπολης, μήνυμα Ερντογάν και μονή της χώρας.
Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει. Μα είναι όλοι, αν θέλετε, κρίκοι στην ίδια αλυσίδα. Mm-hmm. Για τον Ερντογάν, για το κόμμα του, για τους περισσότερους συντηρητικούς θρησκευόμενους Τούρκους, οι οποίοι κοιτάνε συνεχώς προς τα πίσω και πολύ λιγότερο μπροστά και προς την Ευρώπη. Κοιτάξτε, η προσέγγιση, όποια και αν είναι η τύχη της μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, στην τρέχουσα συγκυρία, μία ακόμη προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει, που επιχειρείται, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε αυτό, ότι εάν γίνει, θα γίνει και μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όπου πολύ συχνά θα έχουμε ένα εθνικιστικό κρεσέντο, για να μην πω παραλήρημα, αλλά κρεσέντο από την πλευρά του Προέδρου Ερντογάν. Και στην Ελλάδα έχουμε ανάλογους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ασκούν εξουσία, ευτυχώς, ή δεν έχουν ασκήσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα εθνικιστικά αφηγήματα πολύ συχνά συγκρούονται με κακά αποτελέσματα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η Τουρκία βρίσκεται ακόμη σε ένα στάδιο εντελώς ανώριμης εθνικιστικής, αν θέλετε, ανάγνωσης του εαυτού της. Mm-hmm, mm-hmm. Και θα παραμείνει για αρκετά χρόνια έτσι, και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Και παραλαμβάνω ότι η προσέγγιση, αν γίνει, θα γίνει παρά τα δεδομένα, έτσι, επιθετικά πολλές φορές ιστορικά αφηγήματα.
Ωραία. Εδώ στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω. Εννοείται ότι από καιρού εις καιρών θα τα λέμε. Τώρα είμαστε προσανατολισμένοι προς τις ευρωεκλογές και υποτίθεται ότι κοιτάμε λίγο παραπάνω προς τη Δύση, στα ευρωπαϊκά θέματα και τα θέματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την οποία πάντως, ή μάλλον απέναντι στην οποία, έχει στρέψει για τα καλά την πλάτη ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά.
Σωστά,
ναι.
Σωστά.
Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά και
εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία το βράδυ.
Να είστε καλά. αντεύχομαι.
Γεια και χαρά.
Γεια.
Πνεύματα επιστρέφουνε τις νύχτες, φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές, κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές, κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά, η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά, η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά.
πάντα μας συγκινεί αυτό το τραγούδι, ο Βόσπορος, από τα ερώτερα που έχουν γραφτεί ποτέ. Θυμάμαι με τι πάθος, επιτρέψτε μου λίγο να πω κάτι, αν δεν βιάζεται πολύ ο συνάδελφος, με τι πάθος το τραγουδούσαν παιδάκια του νηπιαγωγείου σε γιορτές, από κάτι πολύ εμπνευσμένες και ταλαντούχες νηπιαγωγούς που είχαμε την τύχη να έχουν τα παιδιά, και τους είχαν βάλει επί τη βάση βέβαια μιας πολύ ωραίας γιορτής, με κάποια αφορμή φυσικά, νομίζω ότι 25 Μαρτίου. Και έπαιζαν και τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι τα παιδάκια.
Και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων.
Αλλά, ακούστε τώρα πώς θα το συνδέσω. Σήμερα είμαι όλος συνειρμούς. Αυτά τα παιδιά που τότε ήταν, ας πούμε, πριν, πόσο να σας πω τώρα, πριν από 15, 17 χρόνια. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, τα ίδια παιδιά, αυτή η γενιά, είναι που σήμερα, εγώ τουλάχιστον, τα είδα να γεμίζουν σιγά σιγά τις παραλίες του Σαρονικού. Και τα οποία είχαν φέρει μαζί τους διάφορα μηχανήματα για να παίξουν τη μουσική τους. Μπορεί να την παίζαν και από το κινητό, δεν πρόσεξα. Την τραπ μουσική που ακούει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών των παιδιών, των εικοσάριδων. Εγώ είδα άκουσα έναν άλλο άγνωστο κόσμο, θα έλεγα βέβυλο, αλλά δεν προχωρώ σε χαρακτηρισμούς, γιατί για να το ακούει τόσος κόσμος με τόσο πάθος και να το αναπαράγει, μπορεί και να έχει δίκιο. Και αυτός ο κόσμος κινείται, σπουδάζει, δουλεύει, ψηφίζει, πάει στρατό και γενικά την παλεύει τη ζωή, όπως λέμε. Λοιπόν, από τις παραλίες του Σαρονικού και συγκεκριμένα από το Φάλιρο, ο Νίκος Κοντορούσης, ο συνάδελφος. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Έλενα, εδώ που εδώ και περίπου μια μισή ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη πορεία των φυλάθρων του Ολυμπιακού από τον ειδικά διορθωμένο χώρο στο στάδιο Ρήνης Κυκλίας, συνοδεία αστυνομικών φυσικά προς τους ουρνούς του ΣΑΠ εδώ στο σταθμό του Νέου Φαλήρου. Το ότι χιλιάδες είχαμε πρόκειται σε τέσσερις εκτιμήσεις των αστυνομικών, εδώ βρέθηκαν περίπου 7.000 φύλαθλοι και τμηματικά μέχρι και αυτή την ώρα από τις 6 σε ομάδες των 100 ατόμων μέσω της πεζογέφυρας τελικά.
Ναι.
Κάνουν στις αποβάτες, λέω, γιατί από την πεζογέφυρα διαρχικά ο σχεδιασμός μιλούσε για μεταφορά τους μέσα στις υπόγειες διάβασης. Ωστόσο, φαίνεται ότι η αργοπορία κάποιων φιλάθλων που έφτασαν τελευταία στιγμή στον ειδικά διαμορφωμένο συγγνώμη χώρο, το Ιδρύμα που έπρεπε να υποβληθεί και αυτή στον σχετικό έλεγχο, έτσι λοιπόν, για να μην υπάρχει περαιτέρω καθυστέρηση, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την πεζογέφυρα που υπάρχει στο σημείο.
Ναι.
Ο πρώτος σειρμός αναχώρησε στις 6.30. Έχουν χρειαστεί άλλοι 11. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να αναχωρήσει ο 10.
Βέβαια, αφού λες για τόσες χιλιάδες κόσμο, 7.000 είπες.
Αναμένεται περίπου 15 στιγμή να χρησιμοποιηθούν. Όσοι χρειάζονται λοιπόν θα χρειαστούν εδώ για να αναχωρήσει από εδώ και ο τελευταίος φύλαθλος. Τα τρένα θα φτάσουν στον Περισσό χωρίς στάση. Και μετά οι φύλαθλοι θα μεταβούν πεζή και συντεταγμένα προς το γήπεδο. Να πούμε ότι από τις 5 ήδη ο ΙΣΑΠ δεν εξυπηρετεί άλλους πολίτες. Μέχρι νεοτέρας, μέχρι νέα εντολή της αστυνομίας. Μια διαδικασία που κύλησε χωρίς προβλήματα, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, διπλή ζώνη ελέγχου, χωρίς ωστόσο να ταλαιπωρηθούν οι φύλαθλοι, που με παλμό, με αισιοδοξία και αμέτρητα συνθήματα, δεν ξέρω αν περνάει.
Αν περνάει, λέει, βεβαίως και περνάει. Και τα αφήνουμε να τα ακούμε, είναι ωραία. Είναι ωραία.
Οι φύλαθλοι λοιπόν με αισιοδοξία ζητούν από τους παίκτες να φέρουν το τρόπαιο απόψε στο λιμάνι και σε αυτή την περίπτωση υπόσχονται ότι η νύχτα θα είναι μακριά.
Είναι πραγματικά πολύ καλό όλο αυτό, Νίκο, που ακούμε, και σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, το συντεταγμένο και το δικό σου ρεπορτάζ. Είναι οι φύλαθλοι που έχουν τα κόκκινα εισιτήρια αυτοί που μπαίνουν σιγά σιγά στους σειρμούς, έτσι.
Έτσι ακριβώς, υπάρχουν και οι φύλαθλοι με τα λευκά εισιτήρια, είναι ιδιαίτεροι. Οι φύλαθλοι αυτοί εξυπηρετούνται μέσω άλλων σειρμών από το ΣΥΟ και από το σταθμό του Κυρίνου.
Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Κοντορούση. Καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ και στη δουλειά σου. Ο Νίκος Κοντορούσης, ο συνάδελφος λοιπόν, ήταν τώρα στο Φάλιρο, ήταν ακριβώς στα σημεία, στα fan meeting points όπως λέγονται, δηλαδή στα σημεία συνάντησης των οπαδών, στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το ΣΕΦ, και επιβιβάζονται συντεταγμένα στους σειρμούς για να φτάσουν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια, μάλλον στο σταθμό του Περισσού, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Και τώρα θα πάμε στο ΟΑΚΑ να συναντήσουμε τη συνάδελφο Κατερίνα Φάκα για να μας δώσει και από εκεί την εικόνα τώρα της μετάβασης. Γεια σου, Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας από το ΟΑΚΑ. Και εδώ συνεχίζεται η μεταφορά των φιλάθλων της Φιωρεντίνα προς τη Νέα Φιλαδέλφια και το γήπεδο ΑΕΚ Αρένα. Ήδη από τις 6 ώρα έχει ξεκινήσει η μετακίνηση των φιλάθλων και γίνεται σταδιακά με λεωφορεία. Αυτή τη στιγμή είναι το τρίτο, αν μπορούμε να το πούμε, η τρίτη φουρνιά, το τρίτο μπλοκ με τα λεωφορεία που φεύγει, μέχρι τις 8.45. 8.45 θα φύγει το τελευταίο λεωφορείο από εδώ και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα επιστρέψουν και εδώ, μετά το τέλος του αγώνα λοιπόν, θα συγκεντρωθούν στη λεωφόρο Δεκελίας και με τα ίδια λεωφορεία θα επιστρέψουν στο ΑΚΑ οι φιλάθλοι της Φιωρεντίνα. Εδώ στήθηκε και ένα μεγάλο πάρτι, θέλω να σας πω έτσι για να σας μεταφέρω λίγο και το κλίμα.
Ναι.
Ήτανε πολύ ενθουσιασμένοι, ελπίζουν ότι θα φύγουν νικητές απόψε με το τρόπαιο. Είχαν και DJ, χορί, πανηγύρια, πολύ ορταστικό το κλίμα. Ξονυχιστική έλεγχη, δεν έμπαινε κανείς στο πάρκινγκ 5 του ΟΑΚΑ αν δεν γινόταν σωματική, από την αστυνομία. Ξονυχιστικός έλεγχος λοιπόν στα προσωπικά τους αντικείμενα, σωματικός έλεγχος και φυσικά στα εισιτήριά τους.
Μάλιστα. Είναι λογικό. Ναι, Κατερίνα, τι άλλο.
Είναι απόλυτα λογικό. Εδώ είναι οι φίλαθλοι λοιπόν με τα μπλε εισιτήρια.
Τα μπλε. Οι άλλοι είχαν τα κόκκινα, αυτοί έχουν τα μπλε.
Τα μπλε εισιτήρια και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε φεύγει άλλο ένα λεωφορείο. Γίνεται και σταδιακά έτσι θα μπουν και στο γήπεδο. Δηλαδή πηγαίνουν προς τη λεωφόρο Δικελίας και από εκεί με την καθοδήγηση της αστυνομίας θα μπουν στο γήπεδο.
Ωραία. Κατερίνα Φάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω ευχές για τους φιλάθλους της Φιωρεντίνα. Το μόνο που θέλω να πω είναι να είναι ένα καλό βράδυ, ένας καλός αγώνας.
Ακριβώς.
Δεν θα πω
ευχές. Να κυλήσει ωραία, να δούμε έναν ωραίο αγώνα.
Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, Κατερίνα Φάκα. Η Κατερίνα από το ΟΑΚΑ, παιδιά, κυρίες και κύριοι. Τώρα, όσοι έχουν λευκά εισιτήρια θα μετακινηθούν από τους σταθμούς Ειρήνη και Θυσίο με κατεύθυνση πάλι χωρίς ενδιάμεση στάση προς Περισσό. Και φυσικά, ευτυχώς, το φυσικά μάλλον να το βγάλω, ευτυχώς υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση θεατών που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή έχουν γενικά μειωμένη κινητικότητα. Θα διατεθούν mini vans, μικρά λεωφορεία από τη διοργανώτρη αρχή που θα τους μεταφέρουν από και προς το σταθμό Περισσού.
Έμαθε στο πάρτα όλα στη στημένη καραμπόλα στο ψηλό οικόσημο. Μπήκες για καλά στην πρίζα και προσκύνησες τη μίζα και το γρηγορόσημο. Σου έχω εξηγήσει ήδη, μας τραβάει το ταξίδι το ωραίο γήπεδο. Γράφουμε το αντικλείδι και χτυπάμε το παιχνίδι στο ψηλό επίπεδο. Πέσουμε για τη φανέλα ή για το έτσι για τη τρέλα. Στη Σαντορίνη δε γουστάρω μασπιρίνη από χέρια βρώμικα. Προτιμάμε στον Περέα μια βραδιά με την παρέα και μια φυσαρμόνικα. Έμαθες τα πειραγμένα στα παιχνίδια τα στημένα και ρωτάς ποιος το έκανε. Όλα για την από μέσα και στα ζητητά η μπέσα προεδράρα κόπανε. Παίζουμε για τη φανέλα, για το έτσι, για τη τρέλα, για την πάρτι μας, για την πάρτι μας. Δεν γουστάρουμε καπέλα και εσεντόνια πουλημένα.
Αυτοί οι πολύ ωραίοι στίχοι ανήκουν στον Κυριάκο Ντούμο, το φίλο και πάλι ποτέ συνάδελφο από άλλο σταθμό, τον Κυριάκο Ντούμο λοιπόν. Και η μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου που τραγουδάει εδώ μαζί με τον Μαργαρίτη και τον Μαχαιρίτσα.
Στο κρεβάτι μας, στο κρεβάτι.
Και παρά τα πολύ ενισχυμένα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στους γύρω δρόμους και στα πέριξ της ΟΠΑΠ Αρένα, τουλάχιστον 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός και παρόλα αυτά, λίγο νωρίτερα, σε έναν από τους διενεργηθέντες ελέγχους, η αστυνομία εντόπισε οπαδό που είχε πάνω του μαχαίρι, με αποτέλεσμα να προχωρήσει φυσικά στην προσαγωγή του. Μιλάμε ότι ήταν έξω από την ΟΠΑΠ Αρένα. Και να πούμε επίσης ότι ακυρώθηκαν εισιτήρια φιλάθλων του Ολυμπιακού, όπως πιθανόν ακούσατε. Φιλάθλοι προμηθεύτηκαν με παράτυπο τρόπο περίπου 600 εισιτήρια, μπλε εισιτήρια, μέσω Ιταλών φιλάθλων και όχι μέσω του Ολυμπιακού. Και επειδή υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλεια, γιατί δεν θα ήταν προσωποποιημένα, ακυρώθηκαν. Η ελληνική αστυνομία, με δεδομένη την πληρότητα του γηπέδου, μαθαίνουμε ότι εξασφάλισε χώρο για 300 άτομα, ενώ για τα υπόλοιπα άτομα η UEFA προχώρησε στην ακύρωση των εισιτηρίων. Όλα λοιπόν φαίνεται να βαίνουν καλώς, με την έννοια δηλαδή της διαδικασίας. Όλες οι διαδικασίες μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι με αυτά και με αυτά εκτοπίστηκε από την επικαιρότητα η τελική ευθεία των ευρωεκλογών. Έλεγα ότι πάρα πολλοί κόσμος, χωρίς να θέλω καμία μορφή να αποδώσω, τίποτα να επικρίνω, πολλοί κόσμος λοιπόν νεαρότατος είναι σε έναν άλλο πλανήτη. Μουσικά, καλλιτεχνικά, ξέρω εγώ, γνωσιακά, είναι αλλού. Αλλά ζει με πάθος αυτό το οποίο είναι και οφείλουμε να το παρακολουθήσουμε. Και δεν περίμενα ποτέ ότι θα ξεκινώ να λέω τέτοια πράγματα, αλλά επειδή πιάνω τον εαυτό μου να το παρακολουθεί και να ψάχνω να βρω από πίσω από πού έρχεται όλο αυτό. Αυτά λοιπόν για την τραπ μουσική. Τώρα, για των ευρωεκλογών, αφήσαμε πίσω φέτα, λάδι και άλλα εδόδημα, όλη αυτή την φτηνή τελικά πολιτική, και το φτηνή, ξέρετε, σε σχέση με τη φτήνια ή την ακρίβεια, φέτα, λάδι και όλα τα άλλα εδόδημα, για τα οποία βέβαια ο κόσμος κόπτεται και πολύ καλά κάνει, γιατί το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Προσπαθήσαμε να το θέσουμε στα debates, στις πολιτικές συζητήσεις με τους υποψήφιους που έρχονταν από τα κόμματα, τους ευρωβουλευτές, αλλά δεν παίρναμε πολύ συγκεκριμένη απάντηση, δηλαδή γιατί αυτή η τιμή στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης, πόλεων της Ευρώπης, που θεωρούνται και παραδοσιακά ακριβές, και γιατί αυτή η τιμή στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα και στην Αθήνα και σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν πήραμε απάντηση ως προς αυτό ιδιαίτερη και συγκεκριμένη. Τώρα, μέσα σε αυτά ξεχάσαμε και την Παλαιστίνη, ξεχάσαμε εντός πολλών εισαγωγικών, όπου το αιματοκύλισμα είναι ανηλαιές, διαρκές και εξοντωτικό. Μόλις πριν από λίγο έβλεπα στο CNN, νομίζω, ναι, ότι υπήρχε αντίδραση από το Ισραήλ, άλλη μία, που λέει ότι θα κρατήσει και ο Υπουργός Πολέμου του Ισραήλ. Γιατί να μην κρατήσει, λέει, και μέχρι 3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Βέβαια, θα ήθελα να ξέρω τι θα έχει μείνει. Τι θα έχει μείνει σε ένα κομμάτι λωρίδας γης και σε ένα πληθυσμό που κυριολεκτικά αφανίζεται. Τώρα, αυτά. Δεν έχω πει καθόλου ποιοι είμαστε, αλλά τώρα δεν έχει και πολύ νόημα. Θα το πω στο τέλος. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια ακόμα. Αλλά τώρα θα πω και τους τρόπους επικοινωνίας, μήπως θέλετε να στείλετε κανένα μήνυμα. Σας έχασα και με χάσατε. Είτε στο 54-160 μήνυμα SMS, είτε φυσικά στο Messenger του πρώτου, το οποίο θα ανοίξω αμέσως τώρα, απολαμβάνοντας μαζί σας Eric Clapton και Steve Winwood. Smiles running around. Καλό βράδυ και σε σένα, αγαπημένη μου Μαριάννα. Λες 17.000, 7.000 είναι οι ποδοσφαιρόφιλοι αυτοί που μεταφέρονται. Φυσικά μέσα στο ΟΠΑΠ θα είναι, στο ΟΠΑΠ Αρίνα, πολύ περισσότεροι, αλλά εμείς είπαμε για 7.000. Να τους είχαμε, λέει, και σε μια πορεία για το περιβάλλον, για το μέλλον τους στον πλανήτη που καταστρέφεται. Αχ, Μαριάννα μου, πάντοτε με την ευαισθησία και με το σωστό το σχόλιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα, Ιωάννη μου. Καλό απογευματόβραδο. Απογευματόβραδο Τετάρτης. Και έχει ένα φεγγάρι απόψε που λένε. Το φεγγάρι μέσα εισαγωγικά έχει πάρα πολύ ωραία ακόμα και θερμοκρασία και πολύ ωραία μαγιάτικα βράδια. Καλησπέρα και σε σένα, Κωνσταντίνε, που μας λες από νωρίς ότι αν η αστυνομία δεν έπαιρνε αυτά τα μέτρα θα είχαμε σφαγές μεταξύ οπαδών. Γι' αυτό, καλά, εννοείται, απλώς είναι τόσο μεγάλη κινητοποίηση που λες δεν μπορεί, δεν ξέρω, το σκέφτομαι λίγο ρομαντικά εγώ, αλλά φυσικά είναι αναπόφευκτο, γιατί είναι και έξοδα όλα αυτά, έτσι. Και έτσι όπως βλέπω τον Ολυμπιακό Έλενα, φιλικά και με τη νίκη μας, λέει ο Περικλής, με ένα πολύ πολύ ωραίο ποίημα για το λιμάνι, για τα καράβια, για το κόκκινο ηφαίστειο που σιγοκαίει 99 χρόνια απόψε και κοχλάζει σαν επανάσταση. Με αυτά και με αυτά και εμείς απομακρυνθήκαμε, στασιοποιηθήκαμε για λίγο σε αυτήν εδώ την εκπομπή που μας αρέσει πάντοτε να είναι ακριβώς το στόχο, δηλαδή στο πιο φρέσκο που συμβαίνει τώρα στην πόλη, στη χώρα, στον κόσμο. Από αύριο τα υπόλοιπα, το κύμα ζέστης και αφρικανικής σκόνης που έρχεται σιγά σιγά, τα Google Translate, τα απειλητικά emails που στάλθηκαν στα σχολεία της Αττικής και ποια είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως και άλλα πολλά, θα τα πούμε αύριο. Αύριο λίγο μετά τις 7 που θα είναι Πέμπτη και τα νεότερα θα τα ξέρουμε τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.